Sveicināti hardienas ziņām pulksten 12. Studijā Ķecauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Kārtējā Krievijas drona uzbrukumā Ukrainā vairāki cietuši. Krievija varētu pastiprināt uzbrukumu vairākos frontes virzienos. Ārsti un darba devēji skeptiski vērtē ieceru par apmaksātām brīvdienām sievietēm mēneša reižu laikā. Par Latvijas čempionu volejbolā kļuvusi robežsardze Rīga komanda. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Aizvadītajā naktī Krievija īstenoja kārtējos bezpilotu lidaparātu uzbrukumus Ukrainas teritorijai, to starp valsts galvaspilsētē Kijivai. Uzbrukumi notika neilgi pēc ASV sūtņa Stīva Vitkofa un Krievijas vadītāja Vladimira Putina sarunām, kurās tika apspriesta kardarbības izbēgšana Ukrainā. Ziņoņentūra RBK Ukraina vēsta, ka Ukrainas militārā pavēlniecība gatavojas tam, ka Krievija varētu pastiprināt uzbrukumu operācijas vairākos frontes virzienos. Turpina Rustams Šukurovs.
Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku sniegto informāciju, aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 88 bezpilota lidaparātiem, no kuriem 56 tika notriekti, bet vēl 24 lokāli pazaudēti bez negatīvām sekām. Krievijas drona uzbrukuma rezultātā cietuši Odesas, Dņipropetrovskas, Donetskas, Harkivas un Kijivas apgabali. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko paziņoja, ka Krievijas uzbrukumos Kijivai cietuši 3 cilvēki. Viens no viņiem nogādāts slimnīcā. Bet divās Kīvas apkaimēs izcēlās ugunsgrēki, kas skāruši dzīvojamo māju un vairākas noliktavas ēkas. Savukārt Krievijas drona uzbrukumā Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai ievainots viens cilvēks, paziņoja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Sinihubovs. Krievija īstenoja kārtējos drona uzbrukumus Ukrainai pēc piekdienas Sankt-Pēterburgā notikušās ASV sūtņa Stīva Vitkofa tikšanās ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, kas ilga vairāk nekā 4 stundas. Tā bija jau trešā Vitkofa tikšanās ar Kremļa saimnieku, kurā tika apspriesta kara darbības izbeigšana Ukrainā. Vitkofam atrodoties Sankt-Pēterburgā, ASV prezidents Donalds Trumps netieši apstiprināja amerikāņu medijos izskanējušo informāciju, ka viņš ir neapmierināts ar lēno virzību uz konflikta noregulējumu. Trumps sociālās saziņas vietnē Truth Social norādīja, ka Krievijai jāsāk rīkoties, jo, citēju, pārāk daudz cilvēku mirst. Tūkstošiem nedēļā, šausmīgā un bezjēdzīgā karā, karā, kuram nekad nebūtu bijis jānotiek. Savukārt Kremļa runas virs Dmitrijs Piskovs pirms Vitkofa un Putina tikšanās norādīja, ka sarunās nav gaidāmi nekādi izrāvieni. Izrāvienus no ASV un Krievijas sarunām nesagaida arī Ukrainā. Par to liecina Ukrainas bruņoto spēku gatavošanās tam, ka pavasara beigās vai vasara sākumā Krievija varētu uzsākt plašākas ofensīvās darbības vairākos frontes līnijas posmos. Saskaņā ar ziņu aģentūras RBK Ukrainā avotu teikto, galvenie Krievijas iespējamās ofensīvas virzieni varētu būt Sumu un Harkivas apgabalu pierobežas zonas. Tāpat netiek izslēgti Krievijas spēku mēģinājumi virzīties uz Černihivas apgabalu, lai gan šis scenārijs tiek uzskatīts par masticamu, nelabvēlīgo geogrāfisko apstākļu dēļ. Skaidrojumu, kāpēc Krievija varētu pastiprināt ofensīvās darbības frontē, telekanālam Freedom sniedza ukraiņu militārais eksperts Serhijs Hrabskis.
Kopumā mēs iesoļojam periodā, ko dēvē par pavasara-vasaras kampaņu, kas ietver dažus aspektus, to starp klimata pārmaiņas. Proti, uz kokiem parādīsies lapotnes un ienaidniekam būs iespēja, kā viņi uzskata, izmantot vairāk resursu, lai pietuvotos mūsu pozīcijām. Un tas viņiem dod pamatu domāt, ka viņi varēs ātrākā tempā izdarīt spiedienu uz mūsu pozīcijām.
Hrabskis arī dzen norādīja, ka Krievija mēģina audzēt savas militārās spējas, palielinot karaspēka kontingentu. Taču pašlaik frontē nav vērojams būtisks Krievijas militāru personu skaita pieaugums. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Somijas parlaments vakar vienbalsīgi pieņēmis valdības priekšlikumu pilnīgi aizliegt Krievijas pilsoņiem iegādāties nekustamos īpašumus. Aizlieguma mērķis ir nacionālās drošības stiprināšana. Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekkenens nosauca parlamentu atbalstu šim lēmumam par svarīgu nacionālās vienotības signālu. Irānas delegācija šorīt no Teherānas devusies uz Omānu, kur gaidāms augsta līmeņa sarunas ar ASV par Irānas kodolprogrammu. ASV prezidents Donalds Trumps šonedeļ paziņoja, ka Savienotās valstis sestdien sāks tiešas augsta līmeņa sarunas ar Irānu par tās kodolprogrammu. Viņš pauda cerību panākt vienošanos, bet brīdināja, ka Irāna būtu lielās briesmās, ja šīs sarunas būtu neveiksmīgas. ASV prezidents Donalds Trumps arī vakar paziņoja, ka jūtas ļoti labā formā pēc ikgadējās veselības pārbaudes, kas viņam veikta pirmo reizi kopš otrās prezidentūras sākuma. Trumps apgalvo, ka esot izgājis gan kardioloģisko, gan kognitīvo testu, bet ziņojumu par testu rezultātiem rīt publiskos viņa ārsts Šons Barbarella. Dobeles novada apguldē šobrīd plānota militārās bāzes apgulde pirmās kārtas būvniecības sākšanas svinīgā ceremonija. Tajā piedalīsies arī aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Nacionālo bruņoto spēku vadība norāda, ka jaunā militārā bāze sniegs būtisku ieguldījumu zemesardzes 4. Kurzemes brigādes kaujas spēju attīstībā, arī būs strateģiski nozīmīgs resurss profesionālās sadarbības veicināšanai ar NATO sabiedrotajiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus sadzīves atkritumos neizmest mobilos tālruņus, e-cigaretes, portatīvos datorus un litija baterijas, jo šīs ierīces piesārņo vidi. Pašvaldībā skaidro, ka ar litija akumulatoriem aprīkotas ierīces ir īpaši uguns nedrošas, jo ja tās izsviež kopā ar sadzīves atkritumiem, kas tiek saprasēti. Pēdējo nedēļu laikā Rīgā bijuši vairāk negadījumi, kad atkritumu izvedēja mašīnās litija bateriju dēļ ir aizdegušies atkritumi. Tādēļ iedzīvotājus aicina baterijas nodot tam paredzētās vietās. Stāsta Viktors Demidovs.
Vecus mobilos telefonus, baterijas un citu elektrotehniku bez maksas var nodot piemēram speciāli paredzētajās kastēs, tirdzniecības vietās un degvielas uzpildes stacijās. Atkrituma apsaimniekotāji piedāvā arī iespējas uzņēmumiem vākt baterijas, nodrošinot birojus ar speciālām uzglabāšanas kastēm. Nevajadzīgās ierīces var nodot arī uzņēmuma Latvijas zaļais punkts un Eko Baltija vide mobilajos savākšanas punktos. Lai litija baterijas kalpotu droši, patērētāja tiesība aizsardzības Centrs aicina uzmanīt, lai ierīce nepārkarst, turklāt tās jau uzlādēja droši, tātad nelādēt uz viegli uzliesmojošiem objektiem.
Sabiedrības iniciatīva platformā Mana balss LV iniciatīva par to, ka sievietēm būtu jāievieš divas apmaksātas brīvdienas mēnešu reižu laikā, ir iegūst lielu rezonansi. Tomēr ārste un darba devēji ir piesardzīgi šajā jautājumā, jo uzskata, ka šāda prakse nevarētu kļūt par normu. Vairāk Sintīs Lukjanskas ierakstā.
Iniciatīvas autore Marija Uškanova vēlas panākt, lai darba likumā tiktu veiktas izmaiņas, kas ļautu sievietēm saņemt līdz divām apmaksātām brīvdienām menstruāciju laikā. Pati darba ņēmēji varētu izvēlēties konkrētas dienas, un tas notiktu pēc vajadzības, garantējot privātuma ievērošanu un arī atvieglotu procesu. Tāpat izmaiņas paredzētu to, ka tādā veidā netiktu ietekmēta darbinieces vidējā izpeļņa šajā periodā, jo tas būtu līdzvērtīgs slimības dienām. Diemžēl nevien Vienmēr ģimenes ārsti ir gatavi uzklausīt sūdzības par stiprām mēnešreizēm, ja vien sievietei nav kāda blakus saslimšana, piemēram endometrioze, kas parasti ir saistīta ar hroniskām ieguruņa sāpēm un neauglību. Tādēļ slimības lapas bieži vien tiek atteiktas, pastāstīja idejas autore Marija Uškanova.
Es ticu, ka varbūt tieši sievietēm ar kādām slimībām varētu iedot un atvert to slimības lapu, bet nu ne visām ir tāda iespēja un ne visi par to runā. Gribētos, lai visas sievietes, kurām tiešām tas ir vajadzīgs, tās divas dienas, lai atpūsties un necies darbā no tām sāpēm, lai tiešām būtu tāda iespēja, lai viss būtu tā kā oficiāli.
Ja sieviete ir veselības problēmas, tad ir jāvēršas pie ārsta. Tā iesniegto iniciatīvu komentē ginekoloģe, dzemdību speciāliste, Saeimas deputāte no partijas vienotība Ingrīta Circene. Līdzīgs viedoklis ir arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājai, ģimenes ārstei Saeimas deputātei no partijas Zaļo un Zemnieku savienības Līgai Kozlovskai, kura norāda, ka šāda iniciatīva nebūtu atbalstāma, jo tāda ir sievietes fizioloģija. Turklāt katrai sievietei ir individuāls menstruācijas cikls. Ģimenes ārste gan nenoliedz, ka varētu būt izņēmuma gadījumi, kad sievietei šajā periodā ir kādi slimības sāsinājumi, taču tas noteikti nevarētu kļūt par regulāru ikmēneša iemeslu darba vai mācību kavējumiem. Taujāta par to, vai praksē ir novēroti gadījumi, kad pacientes vēršas pie ģimenes ārstes ar sūdzībām mēnešreižu laikā, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja Līga Kozlovska skaidro, ka tās bieži vien ir jaunietes, kurām ir izteikti premenstruālā sindroma simptomi. Tieši jaunās sievietes visbiežāk izjūt hormonālās izmaiņas un piedzīvo stipras sāpes vai asiņošanu menstruāciju laikā.
Bet mēs kā ārsts varu spēt to palīdzēt, nu, ja viņai ir viena vai divas dienas jāatbrīvo no skolas, nu, skaidrs, bet tas jau nav katru mēnesi, jo, nu, es kā ārsts varu dot viņai padomu, kādā veidā nākotnē, jāsaka, no tā izvairīties no šiem simptomiem, bet, nu, ja runājam par darbaspējīgā vecuma sievietēm, tad noteikti es šo neatbalstu, es atbalstītu, kā vienmēr tikai kā ārsta, padomu un konsultāciju, lai palīdzētu slimību gadījumā.
Jau šobrīd Latvijā ikvienam darba ņēmējam ir tiesība saņemt darba nespējas lapu, ja darbinieks neatkarīgi no dzimuma jūtas darba nespējīgs, uzsver Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Jebkurā gadījumā iniciatīva ir savāks vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstus, un tas nozīmē, ka tiks iekļaut atbildīgā Saeimas komisijas darba kārtībā. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un nu pievēršamies sporta pasaulē. Latvijas volejbola čempionāta finālsērijas izšķirošajā 5. spēlē par Latvijas čempioniem kronēti Robežs Sardze Rīga volejbolisti, kas sērijā ar rezultātu 3-2 sakāva Ezerzem Daugavpils universitāte komandu. Tādējādi revanšējoties par zaudējumu finālsērijā pirms 2 gadiem. Vairāk par nacionālā čempionāta izskaņu volejbolā stāstā Māris Bergs.
Savā laukumā Rīgas komandas volejbolisti jau no pirmajām izspēlēm demonstrēja kvalitatīvu sniegumu visos spēles elementos, proti servēšanā un serviju uzņemšanā, kā arī darbībās blokā un aizsardzībā. Lai arī daugavpilieši ar katru setu nedaudz pielika savā sniegumā, tomēr pašu kļūdas viņiem liedza pakutināt nervus pretiniekiem un arī sagādāt intrigu spēlē. Robežsargi 5. finālmačā savu skatītāju priekšā pārliecinoši uzvarēja 3 setos un sērijā viņiem panākums ar 3-2. Robežsardze Rīga komanda Latvijas čempionu tronī volejbolā atgriezusies pēc 8 gadu pauzes. Iepriekšējais tituls viņiem no jau tālajā 2017. Gadā. Kopš tā laika šī komanda finālā zaudēja 5 reizes pēc kārtas, bet ar sastopiegājienu robežsargi beidzot atguvuši valsts čempionu kausu. Turpinājumā klausāmies komandas galveno treneri Raimondu Vildi.
Es domāju, ka mums izdevās psiholoģiski noskaņoties ļoti labi. Mierīgi, bez stresa, teiksim, bez tāda lieka uztraukuma, bez kaut kā tādām, nu, raustīšanām, tā, es domāju, ka tas bija svarīgākais. Ja? Tā atmosfēra laukumā, tāda pārliecība. Ja? Nesākām, teiksim, kaut kur raustīties pēc pirmajām kļūdām, pirmām neveiksmēm. Nu, līdz ar to tas izturējām to līmeni, teiksim, bez tādiem lieliem kritumiem un tā.
Virknē jauno Latvijas čempionu sezonas noslēgums klubā nenozīmē atpūtu no volejbola. Robežsargu līderiem Tomam Vanagam, Patrikam Pinkam un vēl vairākiem volejbolistiem jau pavisam drīz būs jāpievienojas Latvijas izlasei. Klausāmies Patriku Pinku.
Tas ir rīktīgs punkts uz līdzi. Tas ir, es pēc to gāju tik ilgi. Mēs bijām arī tik tuvu, bet visu laiku mazliet pietrūk un beidzot. Varēja saņemties, komanda saņēmās, pats saņēmās, beidzot stabili nospēlēt to pēdējo spēli. Tas ir nākamais lielais mērķis, beidzot arī izlasē sāk pierādīt, ka es tur varu spēlēt, varbūt stabils.
Vīriešu volejbola izlasē šogad ļoti piesātināta vasara. Vispirms izlases spēlētājiem priekšā Eiropas Zelta līgas mači, bet vasaras otrajā pusē arī svarīgākās spēles, proti Eiropas čempionāta kvalifikācija, mūsējiem 3. reizi kopš neatkarības atgūšanas cenšoties sasniegt Eiropas čempionāta fināla turnīru volejbolā. Māris Bergs, Latvijas Radio.
Baltijas valstu parlamentārieši šodien sacenšas basketbola kausa izcīņā Ventspilī. Pērn Baltijas asamblejas ceļojošo kausu ieguva Lietuvas parlamentārieša komanda. Latvijas komanda ierindojās 2. vietā. Un vēl šajā nedēļas nogalē Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiek putnu dienas. Tostarp tieši šobrīd sāks tradicionālā dzeņa darbnīca. Tās laikā apmeklētājiem būs iespēja pašiem izgatavot putnu būrīti un pēc tam paņemt līdzi, lai izvietot savus mājas pagalmā vai citiem putniem kādā citā tīkamā vietā. Izskan dienas ziņas 12. Un tās producēja Vija Bremze, par labu skaņu rūpējās Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis, studijā Ģerts Ausāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 6 grādi, dienvidrietumu vējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm un gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks, vietām gan skaidrojas, austrumos iespējams dažviet neliels lietus. Pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš 5 līdz 10 metri sekundē, piekrastes rajonos brāzmās 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 6-11 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, bet bez nokrišņiem dienvidu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā 10-12 grādi.